știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit astăzi la Lumea religioasă azi. Comentăm trei subiecte. Primul subiect ne conectează cu actualitatea Bisericii Catolice. Papa Francisc stabilește slujirea laică a catehistului, calificând prezența laicilor în biserică. De acum înainte nu vor mai fi aleși de preotul paroh, ci direct de episcop, după un curs care să ateste o pregătire temeinică a catehistului. Decizia Papei Francisc, spun comentatorii, nu este altceva decât o încercare care de a rezolva deficitul de preoți, dar și pregătirea controversatei căi pentru slujirea femeilor. De ce era necesară o nouă slujbă? În ce măsură scăderea numărului de preoți impune o revizuire a structurii administrative a Bisericii Catolice, care este rolul catehistului? Ne spune din Italia, prin Skype, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. La al doilea subiect ne vom ocupa de o declarație ce pare să fi încins spiritele în presa românească. Este vorba despre declarația înalt preasfințitului Teodosie, care spune că femeia a început păcatul, dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri. Comentează acest subiect pentru Lumea religioasă azi pastorul Gabriel Ișvan. La finalul emisiunii, în cadrul rubricii Perspective în Lumea religioasă, vom vedea modul în care pandemia a afectat bisericile. Ne ajută să înțelegem mai bine pastorul Claudiu Țepuș. Rămâneți cu noi, începem! Papa Francisc stabilește slujirea laică a catehistului, calificând prezența laicilor în biserică. De acum înainte nu vor mai fi aleși de preotul paroh, ci direct de episcop, după un curs care să ateste o pregătire temeinică a catehistului. Decizia Papei Francis, spun comentatorii, nu este altceva decât o încercare de a rezolva deficitul de preoți, dar și pregătirea controversatei căi pentru slujirea femeilor. De ce era necesară o nouă slujbă? În ce măsură scăderea numărului de preoți impune o revizuire a structurii administrative în Biserica Catolică, care este rolul catehistului, ne spune din Italia prin Skype pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit, sunt bucuros să fiu din nou împreună cu dumneavoastră la acest subiect important. Pentru că timpul este scurs, voi intra direct să răspund la întrebarea pe care mi-ați pus-o, exact, pe care mi-a pus-o Beatrice.
De ce este nevoie de o nouă slujbă în Biserica Catolică?
Da, Biserica, în urma scandalurilor internaționale în care au fost implicați preoți și situațiilor dificile pe care trebuie să le înfrunte, a făcut ca credibilitatea slujbe preoțească să scadă în ultimul timp. Pe de altă parte, regulile rigide cu privire la preoție, castitatea, votul de sărăcie, ascultarea, a făcut ca slujirea preoțească să fie tot mai puțin populară și tinerii să aleagă tot mai puțin să devină preoți. Iată că avem în Italia, și nu numai în Italia, și în alte țări din Europa, am confirmarea aceasta că sunt aduși preoți din Asia, din Africa sau din America de Sud, nu numai preoți, chiar și pastori în bisericile protestante, deci există scăderea aceasta a vocației preoțești, a persoanelor care doresc să facă preot sau pastor. Deci era o nevoie materială, o nevoie fizică ca să fie implicate alte persoane.
În ce măsură scăderea numărului preoților impune o revizuire a structurii administrative a Bisericii Catolice?
Scăderea numărului de preoți este un factor important, dar mai este ceva, nu este singurul. Preoții și diaconii, ca să fie numiți în slujba respectivă, trebuie să fie hirotoniți. Diaconii sunt recunoscuți ca persoanele care slujesc la altar, mai puțin ei nu pot să facă rugăciunea pentru Euharistie, nu pot să facă mărturisirea păcatelor, în schimb toate celelalte slujbe le pot oficia precum preoții. Deci este vorba de hirotonire. Iată, prin această nouă organizație, această nouă slujire introdusă în biserică, se permite ca la altar, nu la altar, se permite ca în biserică să participe și femeile, bărbații și femeile. Se întâmplă un lucru tot mai interesant datorită faptului că există presiuni la nivel social, dar chiar și din interiorul bisericii, ca femeii să îi se permite să intre la altar, să slujească. Știm de deciziile pe care le-a luat Biserica Anglicană, cunoaștem foarte bine deciziile care au fost luate în bisericile protestante, unde sunt numite femei ca pastor sau episcop ca pastor în Biserica Anglicană, și aceste presiuni apar și în Biserica Catolică. Biserica Ortodoxă ceva mai puțin, dar în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică sunt aceste presiuni. Iată că prin decizia luată acum se deschide poarta slujirii femei în biserică, și aceasta se realizează printr-un act care anticipa această nouă slujire, această nouă ordin, un act care a fost dat în ianuarie anul acesta, tot printr-o scrisoare papală mutu propriu, este o decizie pe care o ia papa în mod unilateral, fără ca să aibă sugestii din partea curiei, și acest mutu propriu din ianuarie, Spiritus Dominus, modifică un articol din dreptul canonic, articolul 230, prin care femeia și bărbatul putea să participe la slujba laică din biserică, însă această modifică spune, și vă citesc cam aici articolul în față, bărbații și femeie pot să se implice în slujba de vicediacon sau lector în biserică printr-un ritual liturgic stabilit. Deci acceptarea, numirea această slujbă se face potrivit noului motu propriu, Spiritus Dominus, prin consacrarea oferită de un ritual liturgic specific. Nu este vorba de hirotonire, ma este comunque vorba de un act specific. Și iată că acum, la câteva luni de zile, apare această nouă scrisoare papală, acest nou motu propriu, Anticum Mysterium, care introduce în mod oficial cea de-a treia slujire în Biserica Catolică, cea a catechismului, în care bărbați și femei cu credință puternică sunt chemați ca să formeze generațiile noi, să formeze poporul în vederea credinței catolice.
Da, va fi interesant să privim un asemenea demers, să ținem cont de conservatorismul Bisericii Catolice, numai să ne gândim la celibatul preoților, unde nu se mișcă absolut nimic, în ciuda tuturor scandalurilor. Iată că mi se pare că venim cu o fumigenă ca să nu ne ocupăm chiar de toate lucrurile care sunt mai mult sau mai puțin șocante în biserică.
Nu știu dacă este chiar așa. Ceea ce eu văd de aici este faptul că copiii de la 18 ani nu pot să participe la prima comunione dacă nu mai întâi fac un curs de pregătire. Apoi cei de la 12 la 14 ani nu pot să participe la crezima. Crezima este reconfirmarea credinței dacă nu fac de asemenea cursul acesta. Deci avem 4 ani de zile în care fiecare familie, fiecare copil trebuie să participe la acest curs de cateheză, de formare spirituală. Deci era nevoie ca biserica să dedice un spațiu special educării. Vreau să vă citesc din scrisoarea mutu propriu Anticum Mysterium, că am citit-o cu atenție de câteva ore înainte de a intra în legătură cu dumneavoastră. Uitați ce spune, și sunt lucruri foarte interesante și merită menționate, pentru că sunt lucruri bune. Începând cu Consiliul Vatican II, biserica simte nevoie de o implicare tot mai largă a laicilor în lucrarea de evanghelizare. Articolul 5. Devine astăzi și mai urgent să fim conștienți de nevoia de evanghelizare în lumea contemporană pentru a stăpâni cultura globală, care cer o întâlnire reală cu noile generații. noile provocări, nevoia de a avea instrumente, metode care să facă ca Evanghelia să fie coerentă cu transformarea pe care societatea și biserica...
Da, desigur, înțelegem această nevoie în Biserica Catolică, suntem mai obișnuiți cu rolul laicului în slujirea în biserică. Însă, vorbind despre accentuarea rolului catehistului în Biserica Catolică, mai exact, ce va trebui să facă?
Este un misionar în toată regula, cel care formează copiii, tinerii, formează adulții, deci cel care dă studii biblice persoanelor care au nevoie. Cred că este o organizație, o decizie înțeleaptă pe care Biserica Catolică o ia. Singurul lucru care eu vreau să-l menționez și o care închei, nu cred că rolul catechistului va rezolva problema, criza sacerdotală, pentru că problema nu este reorganizarea unui sistem teologic, ierarhic, ci mai degrabă cred că este revederea teologiei sacerdotale de sus până jos, în care, după părerea mea, e nevoie de o viziune biblică, unde nu este doar o clasă sacerdotală, ci este un popor. Fiecare dintre noi, dumneavoastră, stimați respectatori, ascultători, sunteți preoți, suntem un neam de preoți, considerați, așa spune Sfânta Scriptură, și cred că aici, dacă s-ar întoarce, problema ar găsi o rezolvare completă.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați intrat în conexiune cu noi cu aceste detalii despre noua slujbă din cadrul Bisericii Catolice, catehistul. Noi mergem mai departe și ne uităm pe o declarație ce pare să fi încins spiritele în presa românească. Este vorba despre declarația înalt preasfințitului Teodosie, care spune că femeia a început păcatul, dacă nu păcătuia, nu ar fi născut în dureri. Comentează acest subiect pentru Lumea Religioasă. Pastorul Gabriel Ișvan, bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am găsit!
Așadar, ce detalii suplimentare ne puteți oferi despre locul și contextul în care au fost rostite aceste cuvinte?
IPS Teodosie era la un interviu radio, dar nu aceasta este ceea ce face farmecul, să spun așa, știrii, ci istoricul de declarații considerate controversate ale acestui înalt prelat al Bisericii Ortodoxe. Dumnealui, în ultimul timp, mai ales după izbucnirea pandemiei, a fost întotdeauna plasat, să-i spunem așa, în opoziție cu ceea ce s-a numit presa progresistă. Prin declarațiile dumnealui s-a aflat în opoziție chiar cu alte declarații ale altor lideri ai Bisericii Ortodoxe și cumva și-a creonat așa profilul acesta de om conservator care ține la vechile valori ale Bisericii Ortodoxe și la vechiul discurs al Bisericii Ortodoxe. Iar această declarație, care poate să fie interpretată misogină sau discriminatorie față de femei, se înscrie pe această linie a, să-i spunem așa, a enunțării filozofiei conservatoare sau ultraconservatoare patriarhale pe care IPS Teodosie o are. Reacția mass mediei a fost pe măsură. Și încă o dată spun,
ce
nu pe declarația
încins,
în sine.
Ce a încins așa, păi ce a încins,
în primul rând
sunt
istoricul.
Sunt multe articole.
Da, în primul rând istoricul declarațiilor ultraconservatoare ale lui Teodosie. Iar acum, când a venit încă una, nimeni nu a reacționat, să spunem așa, doar la declarația în sine. Ce a izbucnit, toată această istorie a fost iarăși amplificată sau a fost iarăși reînviată și reacțiile au fost, repet, pe toată situația asta istorică, vorbim nu doar pe declarația în sine. Pornind de aici, da, normal, aceste declarații sunt considerate misogine, sunt rupte din contextul biblic, fac să pară declarațiile biblice citate de Teodosie într-o lumină foarte negativă, și așa mai departe. Dar ceea ce face, cum să spun, ceea ce face contextul negativ al știrii, repet, sunt celelalte declarații care, de exemplu, să spui că virusul nu se ia la împărtășanie, că cumva virusul știe religie și cunoaște lucrurile sacre și aceste declarații sunt greu de digerat sau greu de răspuns la ele în vreun fel rațional. Și atunci, normal că oamenii l-au atacat, uite ce lucru irațional a spus. Acum mai spune încă ceva, de data asta citează din Biblie, de data aceasta, în momentul în care a fost amenințată Biserica Ortodoxă că va fi luată în vizorul Comisiei pentru, nu, care previne discriminarea CNCD-ului și așa mai departe, replica a fost pe ce spunem noi asta? Asta spune Biblia. Adică, cu alte cuvinte, tot contextul acesta negativ a pregătit drumul ca din nimic, dintr-o declarație care putea să treacă ușor neobservată, ca fiind specifică unei viziuni a unei biserici, să devină subiect public.
Referitor la declarația în sine, la conținutul declarației, până la urmă, ce, cum să înțelegem, ce spune Biblia cu privire la acest subiect al femeii care naște și durerile, cam tot ceea ce a încercat el să ne transmită.
Aș dori să spun, din start că oricine citește Geneza 3, unde este dialogul între Dumnezeu și primii părinți după intrarea păcatului în lume, Dumnezeu nu bleastămă niciodată nici pe bărbat, nici pe femeie, ci spune că blestemat este acum pământul din pricina ta, din pricina păcatului tău. Deci blestemul lui Dumnezeu este asupra pământului, să spun așa, și contextul pentru oameni se schimbă, dar nu oamenii sunt blestemați. Faptul că femeia naște cu durere copiii nu este parte a unui blestem pe care Dumnezeu l-a dat ca să o pedepsească pentru că ea a fost cea care a păcătuit prima. La urma urmei, Eva a fost înșelată, iar Adam a luat în mod conștient decizia de a o asculta pe Eva și implicit pe diavol. Acolo în Biblie trebuie să ne uităm ce face Dumnezeu. Am spus, nu blesteamă, ci Dumnezeu spune cum va fi viața pe noul pământ, sau mai bine spus, pe pământul în noile condiții ale păcatului. Și bărbatului spune că va avea multă suferință, va munci, va curge sudoarea pe fruntea lui ca să-și câștige pâinea. Dar, deci ce înțelegem? Dacă cumva ai aer condiționat ca să nu-ți scurgă sudoarea în timp ce muncești, asta înseamnă că tu vrei să ocolești blestemul lui Dumnezeu și este un merit în sine dacă îți scurge sudoarea pe frunte și așa te lupți în condițiile păcatului, la fel în cazul femeii. Deci dacă am găsit metode să ușurăm durerile ei, suntem împotriva blestemului lui Dumnezeu și împotriva poruncii lui și Dumnezeu vrea asta de la femeie ca să sufere. Mai mult decât atât, aici vorbim de niște viziuni foarte, într-adevăr, patriarhale și pot să spun anacronice, în sensul în care femeia este vinovată moral pentru că ea a păcătuit prima și nu poate Dumnezeu să lucreze prin ea, Dumnezeu nu poate să o privească cu plăcere, ci ea trebuie să fie un fel de slugă a bărbatului. Aceste viziuni, din nefericire, au existat de-a lungul istoriei omenirii și au fost
și
din nefericire,
exista,
dar și vor mai exista și din nefericire au fost foarte mult amplificate anumite pasaje din Biblie care țin de o, să-i spunem, exprimare patriarhală, fără să se aibă în vedere celelalte pasaje din Biblie în care Mântuitorul trimite la creație, în care apostolii Pavel, Petru vorbesc despre iubirea pe care bărbatul să o aibă pentru o femeie și să se sacrifice pentru ea și așa mai departe. Acum, problema aceasta a slujirii femei în biserică, observați, sunt câteva afirmații care cu greu pot să le pui în contextul secolului 21, adică la 2000 de ani după ce biserica creștină a ieșit din Vechiul Testament, să spun așa. Adică să spui că, de exemplu, o femeie nu poate să fie preot pentru că ea nu poate să se roage continuu pentru că are problema ciclului menstrual. Asta, eu aici nu comentez despre hirotonirea femeii sau nu, dar vorbesc de logica care este folosită. Un bărbat se poate ruga continuu? Aceasta este garanția sau obligația pe care o are un preot? Adică sunt folosite niște argumente care de mult, cel puțin, nu trebuiau să existe în creștinism ca argumente în sine. Nu poți aduce pasaje din Vechiul Testament, din organizarea de la cortul întâlnirii, despre care creștinii spun că a apus, și să le aduci să le folosești numai când îți este bine, numai când vrei.
Așadar, o declarație care încinge presa, dar nu trebuie neapărat să ne tulbure pe noi. Biblia este foarte clară în privința rolului femeii.
Da, și Biblia spune că Dumnezeu poate să lucreze și prin bărbați și prin femei. Biserica protestantă, Biserica adventistă vede slujirea oamenilor în Biserica lui Dumnezeu mai mult din punct de vedere administrativ, dar chemarea la o slujire și înzestrarea cu daruri duhovnicești ca cineva să facă o lucrare pentru Dumnezeu, spune clar Apostolul Pavel, o face Duhul Sfânt direct și dă darurile după cum vrea El. Comunitatea ce poate să facă? Să observe acele daruri și să numească pe unii oameni sub aspect administrativ, să îndeplinească ceea ce deja Duhul le-a dat să facă.
Mergem la al treilea subiect, mergem mai departe să vedem cam cum a afectat pandemia bisericile. Un sondaj Pew Research efectuat la începutul lunii martie constată că procentul de participanți obișnuiți care spun că au participat efectiv la slujbe religioase în ultima lună este de doar 17%. Urmărim rubrica Perspectivă în lumea religioasă realizată astăzi de pastorul Claudiu Țepuș, apoi revenim pentru final și comentăm.
Pentru lăcașurile de cult, COVID-19 a răsturnat tradițiile și a golit spațiile sacre. Vom încerca să observăm astăzi cum afectează pandemia bisericile. Aproximativ 45% dintre americani frecventează slujbele religioase în mod regulat, sau mai bine zis, au făcut-o până în primăvara anului trecut. Apoi, restricțiile, închiderea lăcașurilor de cult și ordinele de ședere la domiciliu au determinat clerul să-și mute serviciile divine în online. Unii s-au trezit bine pregătiți cu resursele și cunoștințele tehnice necesare pentru a menține prezența și susținerea financiară constantă pe tot parcursul anului. În dreptul altora, lucrurile au stat însă diferit. La aproape un an de la pandemie, efectele sale asupra vieții religioase se pot simți pe mai multe planuri. Un sondaj Pew Research, efectuat la începutul lunii martie, constată că procentul de participanți obișnuiți care spun că au participat efectiv la slujbele religioase în ultima lună este de doar 17%. Deși multe biserici se întâlnesc deja fizic, prezența a fost de obicei mai mică pentru a respecta distanțarea socială. În ianuarie, 51% dintre membrii bisericilor creștine au spus că nu au participat la nicio slujbă în mod fizic, iar 83% au spus că au urmărit o transmisie live a unei slujbe religioase. 91% dintre membrii bisericilor protestante din Statele Unite intenționează să participe la slujbe în persoană. 23% dintre aceștia își doresc mai mult ca în trecut să participe în mod fizic la ocaziile de închinare, în timp ce 68% își păstrează același interes dinainte de pandemie. Un procent de 6% își doresc mai puțin să participe la momentele de închinare și doar 1% dintre cei chestionați nu vor să participe la aceste ocazii. Un total de 8% dintre membrii bisericilor au spus că au fost diagnosticați cu COVID-19. 42% au declarat că cineva din biserica lor a fost diagnosticat pozitiv, iar 18% au mărturisit că un membru al bisericii lor a murit din cauza COVID-19. Alte sondaje sugerează că lucrurile se vor schimba definitiv ca urmare a pandemiei și în privința darurilor și donațiilor în cadrul bisericii. Vaticanul a spus că finanțele sale au fost puternic afectate de criza economică generată de pandemia COVID-19, care a micșorat donațiile și a închis muzeele Vaticanului. Într-un decret, Papa Francisc a scăzut salariul cardinalilor Vaticanului cu un procent de 10%. Se confruntă oare lumea religioasă cu o criză financiară din cauza prezenței fizice destul de scăzute a laicilor la slujbe? În România, pandemia a scos la iveală latura caritabilă a sistemului bisericesc, întâlnit destul de frecvent în presă acțiuni ale diverselor biserici pentru instituțiile de sănătate aflate în mare impas din lipsa materialelor de protecție necesară. Un studiu al revistei Wired a raportat că situația pandemică a accelerat foarte mult tendința de dăruire digitală. Aproximativ o treime din bisericile care nu folosiseră până acum o platformă digitală de dăruire s-au înscris pentru folosirea unei astfel de aplicații. Revista a constatat de asemenea că o treime dintre organizațiile religioase au raportat o creștere a donațiilor în timpul pandemiei din 2020. În mod specific, cele cu mai multă prezență în mediul online, bisericile cu canale de YouTube, pagini de Instagram și site-uri web proeminente au înregistrat o creștere cu 533% mai multe donații decât cele fără activitate în mediul online. Pentru sectorul credinței, accesarea noilor tehnologii ar putea duce la schimbări masive. Alte industrii, cum ar fi mass media și comerțul cu amănuntul, au fost transformate pe măsură ce s-au mutat progresiv în online. Unii cred că bisericile ar putea experimenta ceva similar. Vor rămâne doar slujbele online? Sau ne vom întoarce la obișnuitele ocazii cu sute sau mii de participanți? Se întreba unul dintre conducătorii bisericii. Este posibil ca unele biserici mici să-și continue difuzarea predicilor live, iar altele pot găsi valoare într-un model hibrid în care unii oameni vin la slujbe, iar alții le urmăresc de pe computerele lor. Apostolul Ioan, în a doua sa epistolă, spunea: am multe de scris, dar nu vreau să folosesc hârtie și cerneală. În schimb, sper să te vizitez și să vorbesc cu tine față în față, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Așa cum apostolul găsea o modalitate prin epistolele sale să transmită mesajul său către credincioși, sunt convins că bisericile vor găsi cele mai bune metode de a face lucrul acesta chiar și în vreme de pandemie. Cu toate acestea, apostolul spune că cea mai completă formă de comunicare este comunicarea față către față.
Revenim aici în platou, unde se află invitatul acestei ediții, pastorul Gabriel Ișvan. Din poziția pe care o dețineți, cum a afectat pandemia biserica?
Foarte serios. Într-adevăr, procentele de care se vorbea mai devreme le putem revedea și în România. Mai toate studiile spun că din oamenii care veneau la biserică înainte de pandemie, cam o treime nu se vor mai întoarce la biserică sau în biserică după ce pandemia se va încheia cu totul. Da, deocamdată sunt doar, să-i spunem așa, previziuni, sunt estimări, dar este clar că a fost afectată biserica, participarea la biserică, modul în care au fost organizate serviciile divine în mod serios și vom vedea dacă e remediabil sau nu. Biserica este altfel acum, a fost afectată, vă dați seama, calitatea programelor, resursa umană care contribuia la alcătuirea și realizarea programelor, teama, de ce nu, de a fi în inima unor proiecte cu care presupun mulți oameni și așa mai departe.
La ce să ne așteptăm? La ce vă așteptați?
Nu la vremuri foarte bune și comode, dar întotdeauna le privesc cu credință și cu optimism. Dacă Hristos a promis și a spus că biserica lui nu va fi înghițită de porțile locuinței morților și că Evanghelia va fi predicată în toată lumea, am privilegiu să mă văd în această poruncă. Mi-a spus și mie porunca aceasta. Îmi dă promisiunea că biserica va fi cu misiunea ei, va merge înainte și eu pot să aleg să fac parte activă din cuvântul Mântuitorului. E un cuvânt profetic, se va împlini. Depinde de mine, nu, ca un credincios, dacă aleg să fiu în partea asta care va împlini profeția în sensul pozitiv sau în cealaltă care o va împlini negativ. Am încredere că oamenii serioși, sinceri, au fost întăriți în pandemie și vor continua să slujească pe Dumnezeu, pe semeni și biserica, cu energie. Și știți ceva? Lumina se vede mai bine în întuneric.
Da, așa este. La final, în 10 secunde, cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care le-am abordat astăzi?
Întotdeauna provocatoare și se vede că mesajul pe care îl aduce creștinismul este indispensabil societății în care trăim. Are nevoie lumea în care trăim de un mesaj de speranță care să calmeze inimile și care să aducă unitate între oameni.
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Lumea Religioasă. Am comentat împreună ediția de astăzi. Vă aștept și mâine. Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Beatrice Lospa. Vă aștept mâine. Vă doresc numai bine!